Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata s vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Američki State Department razočaran što je kosovska policija preduzela mere u finansijskim kancelarijama na severu Kosova jer nisu koordinisane sa međunarodnim partnerima i postiču tenzije. Crna Gora obeležava 18. godišnjicu nezavisnosti. SAD i Nemačka kritikuju traženje naloga za hapšenje izraelskih lidera. Države su dužne da sprovode odluke Međunarodnog suda, izjavio šef evropske diplomatije Borelj. Šefica Nemačke diplomatije u nenajavljenoj posjeti Kijevu. U ovoj emisiji još možete čuti. Prosečna plata u Bosni i Hercegovini nije dovoljna za kupovinu ni pola kvadratnog metra stambenog prostora. Siniša Kovinić iz Banja Luke.
Ne smijem biti bolest, radi žena, ali to je kad ti uzmeš na papir neke maksimalno 2.500 maraka od nas dvoje i da otplaćujemo dva kredita, život, danas, sutra, djeca. Ja sam prinuđen da radim dva posla naredni par još 10 godina.
Iako Crna Gora ima dva aerodroma u Tivtu i Podgorici, njeni građani se sve više odlučuju da u svet idu preko aerodroma u Tirani.
Povratna karta Tirana-Katanije koštala je manje od 20 eura. Dodatni prtljak se plaća na ramu. Što se tiče aerodroma i usluga, nivo je kao kod nas, samo je sve nekoliko puta veće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o saopštenju američkog State Departmenta da akcija policije na severu Kosova, u kojoj je zatvoreno 6 filijala Poštanske štedionice Srbije, skalira tenzije. U odgovoru Radio Slobodna Evropa navodi se da taj potez Priština nije učinila u koordinaciji sa međunarodnim partnerima. Prenosi Zoran Glavonjić.
Pozivamo vladu Kosova da se vrati konstruktivnom angažovanju u dijalogu uz posredovanje Evropske unije kao odgovarajućem putu za rešavanje pitanja u vezi sa normalizacijom odnosa Kosova i Srbije. Također i da se pozabavi potrebama svih građana, uključujući i one srpske manjine, negativno pogođene nedavnim promenama u valutnoj regulativi, navodi se u izjavi State Departmenta. Vlasti Kosova su 20. maja u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću, opštinama sa većinski srpskim stanovništvom, zatvorile ekspoziture Poštanske štedionice u okviru odluke o zabrani upotrebe dinara koja je doneta početkom godine. State Department dodao je da taj potez podriva percepciju o dobroj veri Kosova u rešavanju otvorenih pitanja sa Srbijom kroz dijalog. Direktor Kancelarije Srbije za Kosovo Petar Petković izjavio je da nije bilo pravnog osnova za akciju kosovskih vlasti i ocenio da, kako je rekao, ona ima za cilj izazivanje nemira i ukidanje srpskih institucija.
U trenutku upada kosovske policije u banku Poštanske štedionice u ekspoziturama nije bilo dinara. Ovde je reč o kršenju dijaloga, ovde je reč o protivpravnom napadu na srpske institucije i ovde je reč o preterivanju srpskog naroda sa prostora Kosova i Metohije.
Po njegovim informacijama, u bankama Poštanske štedionice na Kosovu radi 90 zaposlenih. Najviši predstavnici vlasti Srbije intervenciju kosovskih organa na severu nazvali su ilegalnom. Premijer Miloš Vučević rekao je da je reč o činu koji ugrožava opstanak srpskog naroda na Kosovu. Kome i zašto smeta Poštanska štedionica? Imaju li kosmetski Srbi pravo na plate i penzije ili je protiv njih sve dozvoljeno, navodi se u saopštenju vlade Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da ova akcija, kako se izrazio, vodi u nove sukobe na Balkanu sa nesagledivim posljedicama. Ministarka za brigu o porodici Milica Đurđević-Stamenkovski saopštila je da Priština stvara nepodnošljive uslove za život Srba na Kosovu. Oni su zbog zabrane platnog prometa sa centralnom Srbijom dovedeni u stanje alarmantne humanitarne krize, navela je Đurđević-Stamenkovski. Tokom akcije za koju su kosovske vlasti navele da se radi o uspostavljanju reda i zakonitosti, oduzeti su razni dokazi, uključujući i novac. Kako navode vlasti u Prištini, pronađeno je oko 75 miliona dinara, 1.600.000 evra, 19.500 franaka, 13.800 dolara i oko 40 australijskih dolara. Ova akcija usledila je nedelju dana nakon što je Centralna banka Kosova saopštila da je okončan prelazni period za regulativu kojom se zabranjuje dinar, te da je evro jedina legalna valuta. Banka Poštanska štedionica Beograd saopštila je da su sredstva klijenata na računima sigurna. Dodaje se da zbog privremene sprečenosti funkcionisanja banke na severu Kosova, klijenti sve usluge mogu da obave u najbližim ekspoziturama na prelazima Jarinje, Brnjak, Merdare i Končulj. Navodi se da svi zaposleni banke na Kosovu ostaju u radnom odnosu. Usluge Poštanske štedionice do 20. maja koristili su Srbi sa Kosova za primanje plata i penzija iz Srbije i plaćanja u dinarima. Predstavnici Prištine i Beograda 7 puta su razgovarali o iznalaženju rešenja za pitanje dinara na Kosovu, ali dogovor nisu postigli. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O bliskosti države i crkve u Srbiji. Iako su ustavom ove dve institucije razdvojene, najviši zvaničnici u posljednjih nekoliko decenija tražili su blagoslov od predstavnika Srpske pravoslavne crkve o važnim državnim pitanjima. Posljednji slučaj je odlazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradski hram Svetog Save po blagoslovu uoči puta u Njujork na sednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Skupljanje političkih poena i kršenje ustava, tako analitičari komentarišu taj potez. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Ja lično mislim da predsjednik države može da ide u crkvu isključivo u privatnom svojstvu kao građanin. Vučić ne kao predsjednik države jer on predstavlja sve vernike, sve građane Republike Srbije, bez obzira da su oni vernici ili nisu vernici.
Kaže za Radio Slobodna Evropa verski analitičar Draško Đenović, komentarišući odlazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića po blagoslov uoči odlaska na sednicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U ovom telu UN-a će 23. maja na dnevnom redu biti rasprava o predlogu rezolucije o genocidu u Srebrenici, čijem se usvajanju zvanični Beograd protivi.
Idem u Njujork da se borim svom snagom i srcem za budućnost naše zemlje.
Napisao je Vučić na Instagramu uz fotografije iz Beogradskog hrama Svetog Save. U tom hramu je uoči Vučićevog puta u Njujork održan moleban koji je služio poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije. Među prisutnima su bili premijer Srbije Miloš Vučević, ministar spoljnih poslova Marko Đurić i ministar bez portfelja Nenad Popović, koji se nalazi na crnoj listi Sjedinjenih država. Draško Đenović podsjeća da je Srbija svetovna država, iako većinu stanovnika čine vernici pravoslavne veroispovesti.
Poruka koja se šalje jeste da je otprilike najmoćnija osoba u zemlji patrijarh, a ne predsjednik vlade, koji bi po ustavu trebao da bude najmoćniji.
Aleksandar Vučić, kao i njegovi prethodnici na mestu šefa države, redovno obaveštava patrijarha o ključnim političkim pitanjima, te se sa njim konsultuje. Ovoga puta otišao je korak dalje i zatražio blagoslov od poglavara Srpske pravoslavne crkve. Nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije Žarko Korać ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je taj Vučićev potez u vezi sa lokalnim izborima koji se održavaju 2. juna.
On odlazi tamo da bi se ponovo prikazao građanima Srbije, posebno uoči ovih izbora, pre svega u Beogradu, da eto on se bori kao lav i on se ponaša u ovom trenutku kao neki srednjevekovni kralj ili vitez koji ide da zamoli Boga da mu pomogne kad je suočen sa najvećim iskušenjima.
Kaže Korać, te podvlači.
To je naravno jedna farsa i to je u suštini jedna zloupotreba vere.
Vučić se u maju 2019. na poziv tadašnjeg patrijarha Irineja obratio članovima sabora na redovnom godišnjem zasjedanju. Kako su mediji tada preneli, tema razgovora bili su aktuelna situacija u vezi sa Kosovom, čiju državnost Srbija ne priznaje, i druga pitanja značajna za Srbiju i srpski narod, kao i za odnose države i crkve. Samo 2 nedelje pre predsjednika države, kod patrijarha Porfirija, bio je i nedavno izabrani premijer i lider vladajuće Srpske napredne stranke Miloš Vučević. Nakon sadržajnog razgovora zatražio sam od njegove svetosti blagoslov za obavljanje jedne od najodgovornijih funkcija u državi, naveo je Vučević 4. maja na platformi X. Po blagoslov su najviši državni zvaničnici odlazili i kod prethodnog patrijarha Irineja. Od njega je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić početkom januara 2020. dobio blagoslov za privatnu posjetu Crnoj Gori na Badnji dan nakon što je parlament te zemlje usvojio zakon o slobodi veroispovesti. I Vučićev prethodnik Tomislav Nikolić odlazio je kod patrijarha po blagoslov. Nedugo po stupanju na funkciju u junu 2012. Nikolić je kod patrijarha Irineja išao da traži blagoslov i savet o tome šta činiti u teškim vremenima, kraj citata. U julu iste godine, lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić je kao mandatar zatražio blagoslov od patrijarha Irineja za sastavljanje vlade. Za teoretičarku kulture Milenu Šešić-Dragičević, zajedničko pojavljivanje sa crkvenim velikodostojnicima deo je predizbornog folklora.
Sva istraživanja javnog mnjenja pokazuju da građani Srbije najveće povjerenje imaju u Srpsku pravoslavnu crkvu. Pa onda jasno je zašto političari žele da se upravo vežu za nju.
Srbija je inače svetovna država i njen ustav u članu 11 navodi da su crkve i verske zajednice odvojene od države i državnih poslova. Najviši pravni akt također garantuje da se ni jedna religija ne može uspostaviti kao državna ili obavezna. Prilog Ljudmile Cvetković priredio Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz sveta. SAD i Nemačka kritikovali su zahtev tužioca Međunarodnog krivičnog suda za izdavanje naloga za hapšenje lidera Izraela i Hamasa zbog sumnje za ratne zločine, navodeći da se ne mogu izjednačavati Izrael i Hamas. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan podnio je zahtev sudu za izdavanje naloga protiv izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i njegovog ministra odbrane Joava Galanta, kao i visokih lidera Hamasa, kojeg SAD i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Predsjednik SAD-a Joe Biden izjavio je da je zahtjev tužioca Kana da se izda nalog za hapšenje izraelskih lidera nečuven. I da budem jasan, šta god da ovaj tužilac implicira, ne postoji jednakost nikakva između Izraela i Hamasa. Uvijek ćemo biti uz Izrael protiv prijetnji njegove bezbednosti, rekao je Biden. Nemačka je saopštila da je tužilac u zahtjevu za izdavanje naloga za hapšenje lidera Izraela i Hamasa stvorio lažan utisak o jednakosti. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Josep Borrell izjavio je povodom poziva tužioca Međunarodnog krivičnog suda da su sve države koje su ratifikovale statute ove institucije u dužnosti da sprovode njene odluke. On je rekao da je otvorio specijalnu ratnu kancelariju kako bi se suprotstavio potezu Međunarodnog krivičnog suda, dodajući da nikakva sila u svijetu neće spriječiti Izrael da vrati taoce iz Gaze i svrgne Hamas. Hamas je saopštio da snažno osuđuje zahtjev tužioca Međunarodnog krivičnog suda, ističući da je to pokušaj da se izjednači žrtva sa dželatom. David Bosko, profesor Univerziteta Bloomington, Indiana, kaže za Radio Slobodna Evropa da sud tek treba da se izjasni o zahtjevu za izdavanje naloga za hapšenje.
Važno je napomenuti da se tokom godina rada Međunarodnog krivičnog suda sudija i tužilac ne slažu uvek. Dakle, nije gotov zaključak da će tužilac dobiti sve naloge za hapšenje koje želi ili za precizne optužbe koje želi.
Eventualno izdavanje naloga za hapšenje neće odmah imati direktne posljedice, smatra Bosko.
Dok su lideri Hamasa u Palestini, ništa se neće dogoditi odmah. Dakle, čak i ako su sudije odobrile naloge za hapšenje, Međunarodni krivični sud nema policiju, nema interventnih snaga koje su spremne da uhapse ove ljude, ali izdaju naloge za hapšenje. To znači da bilo koja od više od 120 zemalja koje su članice Međunarodnog krivičnog suda sada imaju zakonsku obavezu da uhapse sve osobe koje su optužene ako dođu na njihovu teritoriju. To bi za Netanjahua značilo da ne može putovati u Europu, Latinsku Ameriku, delove Azije. I to je značajno. A to smo već vidjeli u slučaju Vladimira Putina koji je optužen. On nije otišao na planirani summit u Južnoj Africi dobrim delom. Čini se zbog zabrinutosti da li će se Južna Afrika osjećati obaveznom da ga uhapsi. Dakle, ne bismo očekivali da se neko od ovih ljudi uskoro pojavi pred sudom u Hagu, ali će to uticati na njihov diplomatski život.
But it will impact their kind of diplomatic life.
Bosko je istakao i da će biti politički pritisak na Međunarodni sud.
Možda će najvažnije biti iz zemalja koje su članice Međunarodnog krivičnog suda, jer iz država koje nisu članice, kao što su Sjedinjene Države, to nije važno, ali one ne plaćaju račune suda. Države članice, Nemačka, Japan, neke od evropskih država, plaćaju veliki deo budžeta Međunarodnog krivičnog suda.
Bio je to David Bosko, profesor Univerziteta Bloomington u Indijani, u intervju za Radio Slobodna Evropa. O petodnevnoj žalosti u Iranu zbog smrti predsjednika Ebrahima Raisija, šefa diplomatije Hoseina Amira Abdullahijana i drugih zvaničnika u padu helikoptera za 28. jun raspisani su izbori za Raisijevog nasljednika, pripremio Ermin Zatega.
Hiljade Iranaca se okupilo u utorak u pogrebnoj povorci predsjednika Ebrahima Raisija u sjeverozapadnom gradu Tabrizu, glavnom gradu pokrajine Istočni Azerbejdžan, gdje je neočekivano poginuo u helikopterskoj nesreći. Helikopter je izgubio komunikaciju dok se vraćao u Tabriz sa međudržavne granice, gdje je Raisi u nedjelju prisustvovao zajedničkoj inauguraciji hidrocentrale sa azerbejdžanskim kolegom Ilhamom Alijevim. Nakon Tabriza, Raisijevo tijelo će biti preneseno najprije u iransko-šiitsko središte, a potom u Teheran. Vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji vodit će molitve na oproštajnoj ceremoniji u Teheranu u utorak navečer prije velikih procesija koje bi trebale započeti u srijedu ujutru. Raisijevo tijelo će zatim biti prevezeno u pokrajinu Južni Horasan u četvrtak ujutru, a kasnije u rodni grad Mashhad, gdje će biti pokopan u četvrtak navečer. Iran je u ponedjeljak proglasio petodnevnu žalost zbog smrti predsjednika, ministra spoljnih poslova Hoseina Amir Abdullahijana i drugih u padu helikoptera. Ubrzo je određeno da se 28. juna organizuju izbori za Raisijevog nasljednika. Hamneji je također imenovao prvog potpredsjednika Mohameda Mohbera za privremenog predsjednika. Iranska državna televizija je navela da se helikopter srušio uslijed loših vremenskih uslova. Timovi za potragu i spasavanje uz pomoć nekoliko stranih vlada tražili su helikopter nakon što je pao u planinskom području kasno u nedjelju. Raisijev helikopter bio je na putu za Tabriz kada se srušio u blizini grada Jolfa. Nekoliko novinskih izvještaja citiralo je vladine izvore koji su rekli da se helikopter srušio dok je prelazio šumovito planinsko područje. Iranska vlada je navela da je helikopter bio jedan od tri koja su letjela u konvoju, te da su druga dva sigurno sletila u Tabriz. Raisi je izabran za predsjednika 2021. godine. Od tada je pooštrio mnoga ograničenja Irancima s provođenjem zakona o moralu i krvavim gušenjem antivladinih protesta potaknutih smrću Mahse Amini dok je bila u policijskom pritvoru zbog navodnog kršenja strogih pravila odjevanja. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Na prvoj konferenciji nacionalnih manjina predsjedavajući Saveta nacionalnih manjina u ovoj zemlji Mujo Fafulić kazao je da nacionalne manjine žele biti ravnopravni iako nisu konstitutivne. Kako je naglasio na konferenciji za novinare, visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit treba da izmijeni izborni zakon kako bi nacionalne manjine imale člana predsjedništva koji bi zastupao njihova prava. Više pojedinosti Kristina Gađe.
U Sarajevu je održana prva konferencija nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine u organizaciji misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Vijeća nacionalnih manjina BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina BiH Mujo Fafulić istaknuo je da nacionalne manjine žele izgraditi ambijent jednakih prava i ravnopravan položaj, a da se to jedino može postići izmjenom izbornog zakona.
Ono što želimo posebno naglasiti, da danas nacionalne manjine po prvi put žele dati i na težini kad je u pitanju prisustvo i ambijent, to jest položaj nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Jer danas i mi želimo ukazati da nemamo jednaka prava i jednake mogućnosti. A evo bit će prilike da visoki predstavnik Kristijan Šmit, ukoliko se to desi, izmijeni izborni zakon na sljedećim izborima, parlamentarnim izborima u Bosni i Hercegovini, nacionalne manjine imaju priliku imati četvrtog člana predsjedništva koji će se zvati predstavnik nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.
Fafulić je dodao da nacionalne manjine u BiH gledaju na nju kao na prvu i jedinu domovinu u kojoj su odlučili živjeti, zbog čega žele biti ravnopravni, iako, kako ističe, nisu konstitutivni. Brian Ageller, šef misije OSCE-a u BiH, kazao je da je BiH postigla krupne korake u donošenju sveobuhvatnih zakona o zaštiti ljudskih prava u cilju zaštite nacionalnih manjina, ali da se treba pomno pratiti efikasna primjena tih zakona.
Moramo spomenuti još uvijek neprovedenu odluku Europskog suda za ljudska prava iz 2009. godine u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, kojim je utvrđeno da je Ustav Bosne i Hercegovine doveo do diskriminacije nacionalnih manjina, jer osobama koje nisu iz reda Bošnjaka, Hrvata i Srba nije dozvoljeno vršenje određenih funkcija u vlasti. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini dalje se snažno zalaže za provedbu te odluke. To nam je i podsjetnike da ima to čostvarenu napretku, nedovoljna zastupljenost nacionalnih manjina u političkom i kulturnom životu i dalje krupan problem. Zbog toga je potrebno trajno i kontinuirano zalaganje za veći stepen učešća nacionalnih manjina u donošenju politika rada, kao i veći stepen njihovog političkog učešća i njihovu bolju zastupljenost i vidljivost u kulturnom životu.
Na konferenciji je naglašena važnost suradnje Vijeća nacionalnih manjina BiH s udruženjima nacionalnih manjina koje djeluju u BiH, a kako su organizatori istaknuli, konferencija nacionalnih manjina trebala bi postati redovan događaj. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
O sve skupljim nekretninama u Bosni i Hercegovini. Prosječna plata nije dovoljna za kupovinu ni pola kvadratnog metra stambenog prostora. U posljednjih 5 godina beleži se drastičan rast cijena nekretnina u BiH, a cijene u 2 najveća BiH grada, Sarajevo i Banja Luci, redovno premašuju 2000 evra po kvadratnom metru. Prosječna plata u zemlji iznosi tek oko 650 evra. Eksperti ocjenjuju za Radio Slobodna Evropa kako je na drastičan rast cijena nekretnina utjecalo više faktora, među kojima pad vrijednosti novca i nesigurnost na ekonomskom tržištu BiH, zbog čega građani kupovinu nekretnina vide kao siguran oblik štednje. Zabeležio Milorad Milojević.
Rad danju i noću za kvadrat dječje sobe. Tim riječima Slaviša Kovjenić opisuje način na koji može da kupi stan u Banja Luci, gdje kvadrat u prosjeku košta oko 3.500 maraka ili oko 1750 evra. U prvom kvartalu ove godine u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska kvadrat stana iznosi oko 2800 maraka ili oko 1430 evra i to je porast za gotovo četvrtinu u odnosu na isti period prošle godine, pokazuju podaci Zavoda za statistiku Republike Srpske. Sa platom koju zarađuje Siniša, kako kaže, morat će da radi 2 posla da bi kupio prvu nekretninu.
Ja bi opet tom spavaću za nas dvoje, danas sutra za dijete. I to je malo, ali drugačije se trenutno ne može. U suštini ne smijem biti bolestan. Radi žena, žena ima približno primanje mene, ali to je kad ti uzmeš sve na papir, neke maksimalno 2500 maraka od nas dvoje i da otplaćujemo 2 kredita, život, danas sutra djeca, ja sam prinuđen da radim 2 posla, naredni neki vremenski period, bar još 10 godina.
U ništa povoljnoj situaciji bila je i Tijana Muhić Skalonja, koja je stan od 68 kvadrata u Sarajevu kupila prošle godine. Stan je sa suprugom platila oko 250.000 maraka, odnosno oko 1890 evra po kvadratu. Tijana navodi da je njena nekretnina na toj lokaciji u ovoj godini i još skuplja.
Duže vremena je trajalo, prije svega postojala je želja, nije postojala mogućnost, kada se stekla mogućnost, bili smo istraživali smo tržište. I ono što smo uspjeli zaključiti, da su cijene u nekih od perioda od 2019. do 2023. porasle jako mnogo. I mislim da rast cijena nekretnina nije pratio rast standarda, tačnije porast plata.
U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, cijene kvadratnog metra stambenog prostora kreću se od 2000 pa do 4000 evra prema podacima Agencija za nekretnine. A prema informacijama Zavoda za statistiku Federacije BiH, prosječna cijena novih prodatih stanova u Sarajevu krajem prošle godine iznosila je više od 1700 evra po metru kvadratnom. Dino Osmanbegović, ekonomista i ekspert u oblasti nekretnina, ističe da je cijena nekretnina u većim sredinama rasla od početka COVID pandemije prije 4 godine, kada je i porasla potražnja za nekretninama. Kao još jednu prekretnu tačku, Osman Begović ocjenjuje i dešavanja u bankarskom sektoru u BiH nakon početka ruske agresije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, kada je došlo do povlačenja novca iz bankarskog sektora. Dodaje da se nakon toga desilo smirivanje financijskog tržišta, ali da banke nisu adekvatno odgovorile da povećanjem kamata na štednju privuku novac, zbog čega je višak novca usmjeren u investiranje u nekretnine kao najsigurniji oblik štednje.
2022. godine u drugom kvartalu ste imali povlačenje iz bankarskog sektora milijardu KM-ova i usporeni priliv dodatnih sredstava na štednju. Od te milijarde je nekih 500 miliona računa se da je vraćeno u bankarski sektor, a 500 miliona je u toku 2022. godine tražilo svoju sudbinu negdje da se zaštiti od straha, prije svega političke i vojno-strateške situacije, a potom i od inflacije.
A profesor ekonomskih nauka iz Tuzle Damir Bećirović ističe kako se ulaganje u nekretnine može posmatrati i kao jedan od načina legalizacije sivih novčanih tokova.
Osobe koje pored redovnih primanja imaju značajna primanja u gotovom novcu, jednostavno vežu kredite za svoja redovna primanja, time kupuju nekretnine, a tekuće finansiranje obavljaju iz ovih van legalnih gotovinskih tokova. Znači.
Prosječna plata u oba BH entiteta Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi oko 650 evra. Prema zvaničnoj statistici u posljednjih 5 godina rasla je oko 170 evra, dok je prosječna cijena stanova skočila u istom periodu za gotovo 450 evra po kvadratu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U narednim minutima zašto građani Crne Gore putuju svet preko Albanije. Naime, iako Crna Gora ima dva aerodroma u Tivtu i Podgorici, njeni građani se sve više odlučuju da u svet idu preko aerodroma u Tirani. Sa njega je prošle godine poletelo oko 53.000 putnika iz Crne Gore, a do aprila ove godine više od 20.000. Koji sve razlozi crnogorske građane opredeljuju za letove sa ove vazdušne luke 140 km udaljene od Podgorice? Poslušajte u prilogu Anete Durović.
Podgorica, Tirana, Katanija, 7 dana, 390 eura. Podgorica, Tirana, Sicilija, avionom, za 21. maj, 479 eura. U gotovo svim oglasima turističkih agencija, albanska prijestolnica je nezaobilazna stavka. Ona nije međustanica od Podgorice do Sicilije, već aerodrom sa kojeg crnogorski građani sve više idu u svijet. Sa aerodroma Majka Tereza u Tirani prošle godine poletjelo je oko 53.000 putnika iz Crne Gore, a do aprila ove godine 20.000, kazao je operativni direktor aerodroma u Tirani, Pier Vittorio Farabi za Radio Slobodna Evropa. Kako tvrdi, vazdušna luka u albanskoj prijestolnici u prvom kvartalu ove godine najbolje poslovala u regionu. Sa njega u prva četiri mjeseca poletjelo gotovo 1,6 miliona putnika, što je rekord među državama u okruženju. Od Podgorice udaljeno oko 140 km i do njega je potrebno oko 3 sata vožnje. U Crnoj Gori postoje aerodromi u Podgorici i Tivtu, ali nedovoljan broj letova, loš izbor destinacija i skupe karte su razlozi zbog kojih građani sa kojima smo razgovarali biraju aerodrom susjedne države. Jedan od njih je Nikola. Upravo se vratio sa Sicilije koju je prvi put posjetio.
Povratna karta Tirana-Katanije koštala je manje od 20 eura. Dodatni prtljak se plaća na ran. Što se tiče aerodroma i usluga, nivo je kao kod nas, samo je sve nekoliko puta veći. Za sada iskustva su pozitivna, ali treba malo i smanjiti očekivanja, sve u skladu s cijenom. Ako ne tražite švajcarsku profesionalnost na Balkanu, niti presrećnu stewardesu u low cost kompaniji, bit ćete zadovoljni.
A kakvo je stanje u Crnoj Gori s aerodromima? Niskobudžetne kompanije Ryanair i Wizz Air iz Podgorice su letjele godinu i po više evropskih destinacija. Međutim, nakon što je Podgorički aerodrom podigao cijenu taksi, 2022. godine ukinuli su letove ka Barceloni, Bolonji, Zagrebu, Manchesteru, Beču, Rimu. Najavu otkazivanja letova u vladi tada su ocijenili kao uobičajeno poslovanje u regionu i šire. Od ovog maja neke linije su vraćene. Ipak Crna Gora, na pragu ljeta, ima svega 30 dolaznih i isto toliko odlaznih letova sa Podgoričkog i Tivatskog aerodroma. S druge strane, Tirana svakodnevno ima više od 120 odlaznih i isto toliko dolaznih letova. A za one koji nemaju auto ili ne žele da voze do Tirane, postoje firme koje organizuju prevoz. Direktor jedne od njih, Andrija Rogošić, kaže za Radio Slobodna Evropa da su ideju o osnivanju firme dobili onda kada su pročitali da aerodrom u Tirani povećao poslovanje za 116% u odnosu na period prije početka koronavirusa.
Osim toga, imamo naše ljude koji žive u inostranstvu. Iako su udaljeni na 3 sata leta od Podgorice, za dolazak kući treba im i do 12 sati, zbog loše vazdušne povezanosti sa Crnom Gorom. Onda smo došli na ideju da napravimo most između Tirane i Podgorice, kako bismo im olakšali vezu sa kućom. Vozač naše firme putnike preuzima na njihovoj kućnoj adresi i prevozi do aerodroma. Cijena za ovu uslugu je 30 eura.
Kazao je Rogošić u pisanom odgovoru za RS. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin.